Hei vaan ja tervetuloa kakkosluennolle kurssille koneoppimismenetelmiä kyberturvallisuuteen. Eli luentohan nauhoitettiin alun perin tuolla Alfa-salissa, mutta siinä oli sitten ääniteknisiä haasteita, niin päätettiin lukea kalvot uudelleen. Eli tällä videolla käydään aika nopean tahtiin läpi kertausta aiempaa opittuun, eli aluksi katsellaan vähän noita Python-ohjelmointiympäristöjä, Python-kirjastoja ja sitten sen jälkeen lähdetään sukeltelemaan anomalian tunnistuskurssilla tuttuihin menetelmiin ja datan esikäsittelyyn ja klusterointiin, luokitteluun ja muihin menetelmiin, joilla voidaan niitä poikkeamia tunnistaa ja sitten viimeisenä vielä tulosten analysointiin. Eli tosiaan, jotta päästään tekemään niitä koneoppimismalleja ja sitä harjoitustyötä, niin tarvitaan jonkunlainen ohjelmointiympäristö. Ja ympäristön perustaminenhan on sitten oikeastaan tässä alussa tärkeää, jos sellaista ei vielä ole. Vaihtoehtoja on kaksi, eli jos haluat ajaa omalla koneella niitä Python-koodeja, niin sitten pitäisi asennella tämmöinen Anaconda tai Miniconda paketinhallintaohjelma ja sinne sitten luoda oma Python-ympäristö tälle projektille. Ja käytännössä sitten harjoitustyö tehdään näillä notebookeilla, jolloin sitten senkin syntaksiin tällä luennolla tullaan vähän perehtymään, mutta jotka sitten ihan nätisesti tuolta Anacondasta ja Minicondasta toimii. Eli tälle kalvolle ja tähän materiaaliin on nyt sitten koostanut noita linkkejä noihin Anacondaan ja Minicondaan, eli kun täällä näkyy näitä sinisiä linkkejä, niin niitä klikkaamalla pääsee sitten kurkistelemaan näihin materiaaliin tarkemmin. Ja myöskin sitten tutustumaan sitä, että kuinka näitä ohjelmointiympäristöjä hallitaan. Ja se, miksi tosiaan Pythonin kanssa touhu tässä on hyvä, että on semmoinen jonkunlainen paketinhallintaohjelmisto, niin se oikeastaan juontaa juurensa siitä, että silloin voit esimerkiksi tehdä usean kurssin ohjelmointitehtäviä yhtä aikaa, tai omia projekteja rinnakkain niin, että sulla on käytössä siellä vaikka eri versiot Pythonista ja sitten myös eri versiot näistä paketeista ja kirjastoista. Koska näissä voi olla yhteen sopivuushaasteita näissä paketeissa, niin silloin kun aina luo yhden ympäristön per projekti ja asentaa sinne ne paketit, mitä kulloinkin tarvii, niin ne pysyy sillä tavalla siististi erillään toisistaan, eikä sitten mene konesolmuun niiden takia. Ja vastaavasti tästä on myös hyötyä siinä mielessä, että jos haluat siirtyä vaikka läppäriltä pöytäkoneelle tai antaa kaverille sen sun ohjelmointiympäristön, niin sen pystyy sitten ihan yhdellä rivillä kopioimaan tiedostoon ja toisella rivillä komentorivillä sitten luomaan uudelleen sen samanlaisen ympäristön, missä on nämä paketit asennettuna. Ja Anacondassa ja Minicondassa pääsääntöisesti asennellaan Conda-komennolla niitä paketteja sinne, mutta sitten myös pip toimii siellä. Eli jos olette kuulleet näistä pip install-komennoista aikaisemmin, niin ne on sitten ihan toimivaa kamaa tuolla Anacondassakin. Mutta mä tuun teille myöhemmin nyt sitten näyttämään noiden oikeastaan koodiesimerkkien myötä, että mitä nuo notebookit on ja voidaan sitten katsoa, tuossa mulla on Visual Studio Codeen tällä hetkellä asennettuna se Anaconda itselle tai viriteltynä tuo ympäristö kohilleen, niin voidaan siitä sitten vähän vilkuilla sillä yhteydessä. Tähän kurssiin liittyy tosiaan ohjelmointikieli Python, ja sehän on data-analytiikan puolella semmoinen aika lailla valtakieli, eli siihen kannattaa tutustua, jos haluaa koneoppimista harjoittaa ja kehittää omia taitojaan tällä saralla. Toki muutkin kielet on sallittuja, mutta tähän löytyy paljon hyviä kirjastoja ja vinkkejä ja blogitekstejä ja muuta materiaalia. Eli siinä mielessä Python on tutustumisen arvoinen kieli. Tälle kalvolle ollaan koottu nyt sitten tutoriaaleja ihan sitä varten, että jos ei vielä ole menetelmä ja kieli ja koodailu niin tuttua, niin tästä voi käydä sitten itse valitsemassa omia tutoriaaleja omaan tarpeeseen. Eli ylimmässä on ihan perus Pythonia. Sitten on numerisen kirjaston Numpyn tutoriaalia, kaksi kappaletta näitä on tullut opiskelijavinkkeinä, että on selkeitä hyviä esimerkkejä, kuinka niitä vaikkapa matriiseja pyöritellään ja indeksejä valitaan sieltä niitä haluttuja palasia vaikka vektorista, kuinka sitä pilkotaan tai tehdään muita komentoja, niin näistä niitä sitten löytyy. Ja sitten alimpana tässä on scikit-learn, eli se on meidän tieteellisen laskennan oikeastaan tämmöinen aika kattava kirjasto, josta löytyy suurin osa menetelmistä, mitä tälläkin kurssilla käytetään, niin ihan valmiiksi toteutettuina Python otuksina, joita sitten voi siellä omassa koodissa kutsua. Eli siellä on esikäsittelymenetelmiä ja sitten myöskin luokittelu- ja analyysimenetelmiä ja myöskin metriikoita siihen tulosten tulkintaan. Eli kannattaa nämä vilkaista, jos et vielä tiedä, mistä puhutaan, niin päästään sitten eteenpäin. Ylipäätään tämä kurssi on pyritty rakentamaan sillä tavalla, että jaetaan tietoa, että noissakin linkeistä osa on aiempien vuosikurssien opiskelijoiden meille nostamia, niin jos tosiaan itsellesi selvittäisi asioita, löydät jotain mielenkiintoista netistä, niin kirjoittele tuonne meidän timin vaikka kommenttikenttään niitä asioita, niin sitten saadaan jaettua muillekin niitä hyviä linkkejä. Ja nyt sitten oikeastaan, mihin tullaan myöhemminkin tässä tutustumaan, niin tämän kalvon nyt sitten nämä linkkivinkit on tuo Iiris-datasetti, eli se on netissä vapaasti jaossa oleva tämmöinen data- ja taustatotuuspaketti, jossa on Iiris-kukkia kuvattu, ja sitä tullaan myös noissa meidän demoissa hyödyntämään. Eli jos haluat tutustua datasettiin enemmän, niin linkkivinkki löytyy tältä kalvolta. Ja sitten ihan esimerkkinä siitä, että voidaan alkaa keräilemään tuonne tiimisivustolle näitä artikkeleita ja muita, mitä muut on löytänyt, niin tänne on sitten nostettu yksi LOF-menetelmän artikkeli. Ja äsken mainitsin teille tuon tieteellisen laskennan ja data-analyysin scikit-learn-kirjaston, ja sitä me tosiaan tullaan hyödyntämään aika paljonkin, ja nostettiin tähän nyt tämmöinen kalvo cheat sheetiä, koska ainahan se ongelma on, että mitä työkalua mihinkin käyttää, niin tässä nyt on yksi esimerkki siitä, että miten voi lähteä oman datan kanssa pohtimaan sitä polkua, että mitä menetelmiä käyttäisin, eli kannattaa, kun tutustutte tuohon kirjastoon, niin vähän myös vilkuilla sitä, että minkä tyyppisiä työkaluja tuot löytyy, eli on luokittelua, klusterointia, ulottuvuuksien dimensioiden pienennystä ja regressiota. Ja sitten myöskin aika simppeleillä yes, no kysymyksillä pystyy vähän itsekin pohtimaan, että mihin suuntaan kannattaa se oman datan kanssa kulkea. Mutta tässä siis scikit-learnista muutama linkki ja sinne vaan tutkimaan. Ja tämä on, täytyy sanoa, että mun mielestä suhteellisen hyvin dokumentoitu ylipäätään tämä kirjasto, että täältä löytyy paljon menetelmiä ja ihan aika lailla kivasti tätä materiaalia sitten luettavaksi. Ja sitten vielä semmoinen viimeinen vinkki viitonen, että jos en jotain näistä asioista vaikkapa ymmärrä, niin kannattaa Googleen kirjoittaa esimerkiksi Explaining Multitask Lasso, jos tämä olisi malli, mistä olen kiinnostunut, niin aika pitkälti löytyy muun muassa blogikirjoituksissa semmoisia, missä hyvinkin yksinkertaisella tasolla kirjoitetaan, että miten nämä menetelmät toimii, joka saattaa monelle opiskelijalle olla hyvä lähtökohta, että ensiksi vähän niin kuin karkeammalla tasolla selvitellään, että mitä nämä mallit ja menetelmät on, ja sitten kun ymmärtää sen perusperiaatteen, niin sitten voi mennä vaikka katsomaan vähän sitä matemaattista pohjaa, että mikä se moottori siellä mallin alla oikein mahtaa olla. Mutta tällä tavalla lempeästi tutustuen, niin lähtekää näiden kanssa liikkeelle. Ja nyt kun on katseltu nuo linkit, niin hypätään sitten suoraan siihen menetelmäkertaukseen. Eli oikeastaan alussa, kun sulla on se data siinä, ja jos ajatellaan vaikka sitä harjoitustyötäkin, niin sun pitäisi jollain tavalla tutustua siihen, että minkälaista datasetista on kyse. Ja siihen sitten oikeastaan noin datamuunnokset voi olla hyviä kavereita, että jos sulla on moniulotteista dataa, niin sitten sä voit voit esimerkiksi pääkomponenttianalyysin avulla muuntaa sitä vähän pienempään ulottuvuuteen ja visualisoida ja etsiä sieltä niitä merkittäviä piirteitä. Mutta sitten oikeastaan, niin kuin mitä se prosessi lähtee liikkeelle, niin sen jälkeen, kun olet tutustunut siihen dataasi ja vähän visualisoinut sitä ja etsinyt siitä niitä mielenkiintoisia asioita ja ehkä rajannutkin sitä dataa jonkun verran, niin viimeistään siinä vaiheessa olisi sitten syytä miettiä sitä, että tulisiko se normalisoida tai standardisoida ja sitten mitä muuta sille pitäisi tehdä ennen kuin sen sitten syöttää sille omalle mallilleen. Eli tavallaan se, mitä haluan tässä kertoa, niin on se, että datamuunnoksien avulla voi tosiaan tutustua siihen, mutta lähdetään kuitenkin datan kanssa sitten varsinaisesti liikkeelle siitä normalisoinnin ja standardisoinnin kohdasta, kun aletaan sitä työtä tekemään. Eli mitä nämä nyt sitten mahto ollakaan, niin normalisoinnissa tosiaan datan muuttujat muunnetaan tyypillisesti nollan ja ykkösen välille, ja tähän löytyy monenlaisia funktioita ja menetelmiä. Näitä voi ihan itse kirjoitella. Python taipuu hyvin tämmöisiin matemaattisiin operaatioihin, mutta useimmiten käytetään esimerkiksi minimi-maksimi-normalisointia tai sitten mean-funktiota siinä yhteydessä. Eli pyritään siihen, että siinä säilyy se suure, ja ainoastaan vain ne arvot sitten skaalautuu vähän pienempään, jotta sitten esimerkiksi visualisoinnitkin on helpompia tulkita, että ei ole ihan hulluja x- ja y-akseleita, kun katsellaan niitä kuvia. Standardisointi on taaskin sitten menetelmä, jossa me pyritään siihen, että kadotetaan ne suuret siitä datasta. Eli suure on jotain mitattavaa ja se useimmiten kuvaa jotakin. Tuossa nyt on mainittu painopituus, nopeus, metriä sekunnissa tai vastaavaa, mutta voi se olla ihan mitä tahansa muutakin mitattavaa asiaa. Ihan esimerkkinä meillä tässä kalvolla oli sitten tuo, että jos me halutaan standardisoida vaikkapa seinän leveys suhteessa talon leveyteen, niin silloinhan me lasketaan niiden välistä suhdetta. Eli kun me laskeskellaan tuo lasku tuosta, niin me saadaan vastauksena 0,4, niin sehän ei enää ole metriä, vaan se kertoo siitä, että mitä tuo noiden kahden muuttujen välinen suhde on. Standardisoinnissa oikeastaan vaaran paikkana on sitten se, että me menetetään sitä informaatiota muuttujen välistä skaaloista ja sijainneista ja tosiaan sitten myöskin sitten ne suureet. Ja käyttökohtina on sellaiset tilanteet, jolloin metriikka voisi olla jollain tavalla herkkää eri muuttujien skaaloille tai sitten siellä voi olla joku muuttuja, joka kovasti varjostaa niitä muita. Ja sitten kun pohditte itse sitä, että kumpaa nyt sille omalle datalle voisi siinä alussa tehdä, niin miettikää sitä dataa, miettikää sitä, mitä olette tekemässä. Pähkäilkää vähän niitä mittayksiköitä ja myöskin niitä poikkeamia, mitä siellä teillä on. Niin niiden avulla sitten löydätte niitä ratkaisuja. Ja tässä oikeastaan semmoinen yritys ja erehdyskin on aika hyvä tie, että kokeilkaa ja analysoikaa ja arvioikaa lopussa sitten, että miten se mahdollisesti se normalisointi tai standardisointi on vaikuttanut sitten niihin tuloksiin. Ja nyt sitten tässä menetelmäosiossa, niin ylipäätään näillä kalvoilla, niin mä oon laittanut tämmöisen tutustu tarkemmin punaisen rivin tänne suurimman osaan näistä meidän metodeista, niin mä oon pyrkinyt näihin sitten nostamaan semmoiset linkit, että jos tuntuu, että tämä nyt jäi vähän nopeasti kerratuksi, niin voitte käydä niitä lueskelemassa. Eli esimerkiksi täältä löytyisi sitten ihan tuosta skaalauksesta Wikipedia-sivua. Ja vastaavasti sitten täällä tämä toinen mitä on nostanut tänne, niin on sitten tämmöinen blogiteksti, mistä jo kerroinkin, että näiden avulla voi syventää sitä omaa osaamista tai mennä vähän eri tavalla eteenpäin oppimisen kanssa. Niin tämmöisiä olen tänne nostanut, että voitte käydä tutkailemassa, että mitä nämä jutut oli, jos ne ei ihan tässä pikakertauksessa tai aiemmalla luonnolla ole auennut. No, nyt kun meillä tosiaan on edetty sitä prosessia eteenpäin sillä tavalla, että meillä on tarkasteltu vähän sitä dataa ja päädytty sitten joko normalisoimaan tai standardisoimaan sitä, niin aika onkin sitten miettiä sitä, että pitäisikö sitä dataa vähän jotenkin muuntaa. Ja jokaisella data-analytikolla on taskussaan sitten työkalupakki käytännössä, jolla sitten voi sitä tarkastella ja muunnella sitä dataa. Ja pyrkimyshän tässä on ihan ottaa siitä datasta tietynlaiset muuttujat ulos ja pyrkimyksenä on tällä työskentelyllä se, että päästäisiin eroon varjostuksista ja sitten korkeaulotteisen datan kohdalla niin se analysointi helpottuu ja myöskin sitten tämmöinen ilmiö kuin dimensionaalisuuden kirous, mikä helposti tulee siitä, että kun datassa on hirveä kasa dimensioita, niin voi olla, että jossain vaiheessa ei enää tulokset pystykään paranemaan, niin sitten jos me pystytään sieltä valikoimaan semmoiset dimensiot, joista me ollaan oikeasti kiinnostuneita, jossa se meidän etsimä ilmiö näkyy selkeästi, niin sitten voisi olla järkevämpää tehdä jonkunlainen ulottuvuuksien vähentäminen sille datalle ja käyttää vaan niitä merkitseviä alueita ja sillä tavalla sitten saada parempia tuloksia ulos siitä meidän menetelmästä. Ja myös sitten tuo visualisoiminen on semmoinen, että esimerkiksi itse kun työskentelen spektrikuvien kanssa, joissa periaatteessa verrattuna vaikka kännykkäkameran kuvaan, missä on se kolme kaistaa, että on punainen, sininen ja vihreä väri, jotka näyttää sitten meidän silmissä värikuvalta, niin meidän spektrikamera voi kuvata vaikkapa 100 tai parikin 100 eri värisävyä siihen samaan kuvaan, niin silloin tämmöisen ison datakuution visualisoiminen voi olla vähän haastavaa, niin tämmöisessä tilanteessa meillä ainakin spektrilaplassa aika usein tarkastellaan eri dimensioita ja yritetään etsiä niitä merkitseviä valon aallon pituuskaistoja sieltä kuvakuutiosta, että ei sitten ihan kaikella lasketa niitä meidän analyysejamme. Ja sitten vielä viimeisenä oikeastaan hyvänä asiana, mitä datamuunnoksella voi saavuttaa, niin on sitten se, että jos meillä on paljon toisteista dataa siinä, jotka kuvaa samalla tavalla sitä ilmiötä, niin sekin voi olla tarpeetonta. Eli sitten me voidaan siinäkin näkökulmasta poistaa sieltä tämmöistä toisteista muuttujaa ja sitten ylipäätään siivota sitä dataa nätimpään kuntoon sitä analyysiä varten. Muunnoksia voi tehdä sekä lineaariselle että epälineaariselle datalle, ja näiden kohdalla on sitten hyvä tietää, että minkälaisen menetelmän millekin valitsee. Ja nyt kun sitten hypätään tässä vähän syvemmälle, niin mennään kurkistelemaan tuota PCA:ta. Ja pääkomponenttianalyysi, niin sehän on todella vanha menetelmä ja se on monessa kohtaa tulkittu data-analytiikan jakoavaimeksi, eli se on erittäin käyttökelpoinen työkalu. Ja tämä on nimenomaan semmoinen malli, minkä avulla pystytään, tai menetelmä, jonka avulla pystytään vähentämään niitä ulottuvuuksia ja tehdä semmoinen kuvaus sieltä korkeaulotteisesta datajoukosta pienempi ulotteeseen. Ja sitä kautta sitten pystytään muun muassa visualisoimaan sitä dataa helpommin. Eli muunnellaan sitä alkuperäistä joukkoa pienempään joukkoon ja sitten se pienempi joukko on käytännössä lineaarisia yhdisteitä. Ja kun me sitä pääkomponenttianalyysiä tehdään, niin tuloksenahan me saadaan sieltä niitä pääkomponentteja, jotka käytännössä kuvaa sitten sitä muuttujien vaihtelua eli varianssia, jolloin sitten se muuttuja, missä on eniten sitä varianssia, niin on sitten se ensimmäinen pääkomponentti ja todennäköisesti se kaikista mielenkiintoisin osa sitä datasettiä. PCA pystyy laskemaan usealla eri tavalla. Meillä on tämmöinen kovarianssimatriisimalli tällä luennolla ja edelliselläkin kurssilla. Ja jos olette unohtanut sen, että mikä se kovarianssi on, niin se on tosiaan matriisi ainakin meillä meillä tässä esimerkissä, joka kertoo siitä, että kuinka lähellä kahden muuttujan käyttäytyminen on toisiaan. Ja kovarianssimatriisissa niin pääsääntöisesti voi ajatella, että jos on kovin samankaltaista käytöstä, niin kovarianssi on positiivista. Jos se on vastakkaista käytöstä, niin se on negatiivista lukua. Ja jos ei ole mitään korrelaatiota, niin matriisista löytyy nollaa. Tällainen kovarianssimatriisi on symmetrinen ja sen avulla saadaan sitten laskettua sille datalle ominaisarvot ja ominaisvektorit, joiden avulla sitten siinä PCA-algoritmissa projisoidaan se data sinne pienempään ulottuvuuteen ja keskitetään sitä dataa. Ja silloin saadaan selville se, että missä on se suurin vaihtelu ja varianssi. Muistettavaa kuitenkin tämän PCA:n kohdalla on se, että tosiaan datan pitää olla lineaarista. Eli jos siellä ei niitä riippuvuuksia ole, niin sittenhän ei oikein mitään erottelutuloksia saada. Eli me saadaan tällä kaivettua se datan geometria, mutta jos se sattuu olemaan epälineaarista, niin sittenpä meidän pääkomponentit ei oikeastaan kuvasta dataa millään tavalla, eikä sieltä myöskään päästä sitten niitä anomalioita poimimaan. Kuten aiemmin menetelmän kohdalla, niin tähänkin olen nyt sitten kerännyt teille noita linkkejä. Eli perus PCA:ta löytyy täältä. Sitten kun tuossa puhelin, että lineaarista riippuvuutta pitäisi olla, niin jos meillä onkin epälineaarinen, niin sitten voisi harkita tätä kernel PCA:ta. Ja ihan siltä varalta, että nyt olen puhunut ihan kummallisia asioita, kun olen puhunut niistä ominaisvektoreista ja ominaisarvoista, niin liitin tänne mukaan tämmöisen linkin, joka on YouTube-video. Katsotaan paljonko saadaan mainoksia. No voi kökkö. Täältähän tuli heti mainokset tuolta videolle, mutta ei se mitään. Eli käytännössä tämmöinen 3 Blue 1 Brown niminen tyyppi tuolla YouTubessa on tuottanut todella paljon semmoisia hyviä simppeleitä lineaarialgebran videoita, jotka on aika kivasti visualisoituja. Eli jos susta tuntuu siltä, että olet aavistuksen ehkä hukassa sen suhteen, että mitä nämä jutut oli, niin käy katsomassa nämä lyhyet videot ja perehdy näihin asioihin uudelleen, vaikkapa näiden avulla. Eli näistä videoista löytyy linkit nyt sitten noihin ominaisvektoroihin ja sitten myöskin siihen, että mitä se tarkoittaa, kun projisoidaan sitä dataa sinne pienimpiin olotteiseen avaruuteen, niin tässä on toinen video sitten saman tyypin tekemänä sitten siitä asiasta. Mutta lämpimästi suosittelen näihin tutustumaan ja näiden avulla sitten vaikka sitä lineaarialgebraakin vähän kertaamaan, mikäli tuntuu siltä, että joku näistä asioista, mitä näillä luennoilla käydään, niin on pikkusen vielä hämärän peitossa. Näin. Eli nyt ollaan rynnistelty datan kanssa siihen pisteeseen, että ollaan ehkä normalisoitu tai standardisoitu sitä. Sitten ollaan tehty datamuunnelmia ja löydetty sieltä niitä pääkomponentteja, mitkä on meistä mielenkiintoisia. Niin sitten olisikin varmaan aika siinä harjoitustyössä ja ylipäätään työssä niin pohtia sitä, että millä menetelmällä voisi lähteä niitä poikkeamia sieltä tunnistamaan. Ja nyt sitten kerrotaan tämmöinen DBSCAN, K-means-klusterointi, lähimmän naapurin menetelmä ja vielä tämmöinen Local Outlier Factor, LOF-menetelmä. Eli DBSCAN, Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise, pitkältä nimeltään, on siis tämmöinen 90-luvulla kehitetty klusterin tiheyteen perustuva algoritmi, joka on edelleenkin yksi käytetyimmistä menetelmistä klusterointiin. Ja perustuu siis siihen, että datajoukon pisteet on jossain avaruudessa. DBSCAN niputtaa näitä toisiaan lähellä olevia pisteitä ryhmiin ja näille sitten annetaan haluttu määrä naapureita Ja sitten taaskin ne ryhmät, joissa on liian harvassa pisteitä tai yksittäisiä pisteitä, niin ne sitten tullaan luokittelemaan poikkeamiksi tai kohinaksi, jos tämmöisiä sieltä datajoukon klustereista löytyy. Ja tässä on nyt visualisoituna pikkusen DP-skani-ideaa. Eli tosiaan tässä nyt sitten A-pisteet, eli punaiset, on niitä ydinpisteitä. C ja B on sitten määritetty semmoisiksi pisteiksi, että hei, noihin mä vielä pystyn kurkottamaan, noihin mä saan kiinni, jolloin ne sitten ajatellaan, että ne voitaisiin ottaa mukaan tähän klusteriin, kun ne on riittävän lähellä ja tämä on riittävän tiheä tämä klusteri, kun nuo otetaan mukaan. Mutta sitten taas vastaavasti tuo N on tuolla pikkusen liian kaukana, eli se on kauempana kuin kurotusetäisyys yhdestäkään muusta pisteestä noista tuohon klusteriin, jolloin tästä tulee vähän harva, niin se ei sitten kuulu joukkoon ja mahdollisesti tämä N voisi sitten olla poikkeama tässä kuvassa. Eli ideana on tosiaan, että on ydinpisteitä, sen ympärille muodostuu klusteri ja sitten on näitä tämmöisiä kurkotuspisteitä, jotka sitten tekee sen klusterin reunan, että kuinka kauaksi siitä ydinpisteestä ja klusterista pystyy kurkottelemaan, niin määrittää sitten vähän tätä tulosta. DP-skanin Wikipedia-sivut löytyy täältä ja googlettelemalla löytyy sitten siitäkin lisää tietoa. Klusterointien maailmassa pysytään edelleenkin. Ja tosiaan nyt tässä kohtaa sanon, mitä en tuossa äsken sanonut, niin klusterointimenetelmät on semmoisia, että nehän ei välttämättä tarvitse sitä taustatotuutta sinne. Eli siinä mielessä, jos sun data on semmoista, että et tiedä sitä, että mikä mikäkin piste on, niin näitä menetelmiä sitten voisi harkita omaan harjoitustyöhön. Eli Comins on taaskin sitten 60-luvulta tuleva tämmöinen klassinen algoritmi, joka on erittäin käytetty edelleenkin. Ja tässä sitten nimessä jo tuo K-kirjain, niin se on käytännössä numero. Ja se, miten tämä Comins toimii, niin on se, että se algoritmi ottaa sen datajoukon ja jakaa sen K:hon osaan, eli K:hon klusteriin, jotka voi olla myös niin kuin luokkia. Ja käytännössä semmoista datapisteet, jotka käyttäytyy samankaltaisesti, niin tulee luokitelluksi saman luokan alle. Perusajatus tästä algoritmista on aina se, että etsitään kullekin klusterille keskipiste, sijoitetaan sitten datapisteet lähimpään klusteriin ja muodostetaan tämmöistä Voronoi-diagrammia, jolla sitten jaetaan sitä dataa. Ja käytännössä siis minimoidaan sen klusterin sisällä datapisteiden ja klusterin keskipisteen välistä neliösummaa. Ja jos olet unohtanut tai et tiedä, mikä tuo Voronoi-diagrammi on, niin tässäpä on linkki siihen. Eli se on käytännössä tämmöinen, täällä nyt voisi kuvitella, että on ehkä keskipiste ja sitten jonkunlainen alue siinä ympärillä. Niin tämmöisestä kuvasta puhutaan silloin, kun puhutaan Voronoi-diagrammista. Ja vastaavasti sitten K-Minsinkin Wikipedia-sivut on tuohon teille linkkaillut. Mutta katsotaan nyt kuitenkin tässä luennolla vielä tuo idea, että mitä se K-Means puuhailee, niin ei tarvitse sitä sieltä Wikipediasta itsekseen kaivella, niin mä oon tähän nyt nostanut nuo kuvat mukaan. Eli tosiaan kun annetaan sille algoritmille se, että montako klusteria muodostetaan, niin se valitsee ne satunnaisesti. Tässä nyt on nämä punainen, vihreä ja sininen piste tälle datasetille valittu satunnaisesti keskipisteeksi. Sen jälkeen kakkosvaiheessa on tehty ne klusterit ja tähän on piirtynyt jonkunlainen Voronoi-diagrammi. Eli punainen piste on ottanut tuon lähimmän tuolta ja vihreeseen on mennyt aika paljon pampuloita ja sininenkin on kerännyt ihan hyvin tuonne kavereita. Kolmannessa vaiheessa, kun ne klusterit oli tehty, niin keskiarvon mukaan siirretään sitten sitä uutta keskipistettä seuraavalle kierrokselle. Eli vähän tehdään tämmöistä hienosäätöä, siirretään pisteen paikkaa ja samalla sitten arvioidaan ne etäisyydet siihen uuteen keskipisteeseen samalla tavalla kuin aiemminkin. Ja silloin nämä klustereissa olevat pisteet pikkusen vaihtaa paikkaansa. Ja käytännössä tämmöistä idea toistetaan, kunnes sitten ollaan lopulta tyytyväisiä siitä, että ne kaikki klusterit on semmoisia, että ne pisteet ei enää ihan hirveästi keskiarvon mukaan vaihda sitä paikkaansa. Eli tässä nähdään, että pisteet on ollut täällä vähän leveämmälle, ja sitten kun mennään algoritmia eteenpäin ja keskiarvostetaan ja katsellaan uudelleen ne klusterit, niin se pikkuhiljaa hakee sieltä paikkaansa ja ne löytää sitten omat luokkansa nuo pisteet. Klusteroinnista sitten jatketaan tätä luentoa eteenpäin. Ja tässä on tämmöinen lähimmän naapurin menetelmä, KNN, mikä on myös hyvin suosittu ja itse asiassa yksi yksinkertaisimmista menetelmistä noiden datapisteiden luokittelemiseen ja ennustamiseen. Eli käytännössä nyt sitten erona tuohon klusterointiin on se, että nyt meillä pitäisi olla niitä taustatotuuksia. Eli kuuluu ohjattuihin oppimismenetelmiin. Ja jos nyt puhutaan hetki vielä, palataan vähän siihen aiempaan, eli siihen KNN:ään, jolla täällä luokitellaan näitä, niin sitten jos sulla vaikka ei ole niitä taustatotuuksia, niin itse ollaan yhdessä artikkelissa tehty niin, että kun meillä oli metsäspektrikuva, josta tiesimme, että siellä oli poikkeamia, eli siellä oli pakettiautoa ja heijastin tämmöistä paneelia metsässä, niin sitten tämmöisellä K-means-klusterilla tehtiin sinne se taustatotuus, eli luokiteltiin jokainen pikseli johonkin klusteriin, jolloin sitten voi ajatella, että näitä menetelmiä voi vaikkapa yhdistellä. Eli esimerkiksi klusteroida sulle taustatotuudet ja sitten jatkaa jollain toisella analyysimenetelmällä, joka tarvitsee niitä taustatotuuksia, niin sitä sun analyysiputkia eteenpäin. Mutta tosiaan, kun puhutaan tämmöistä lähimmän naapurin menetelmästä, niin nyt sitten voi ajatella, että ollaan etäisyyksien kanssa tekemisissä. Eli käytännössä tässä menetelmässä lasketaan pisteiden välisiä etäisyyksiä ja ennustettaessa sitten tarkastellaan sen uuden testidatapisteen etäisyyttä suhteessa siihen opetusjoukkoon. Eli valitaan K-lyhintä etäisyyttä, eli K-lähintä naapuria jatkokäsittelyyn. Katsellaan sitä, että mikä luokka on yleisin näillä K:lla naapurilla. Ja sitten sen perusteella annetaan sitten sille uudelle datapisteelle sen oma luokka. Ja sitten jos meillä sattuisi olemaan jatkuvaa dataa, niin tässä sitten voisi käyttää vaikka etäisyyksillä painotettua keskiarvoa. Jos me sitten haluttaisiin poikkeamia tunnistaa tämmöisellä lähimmän naapurin etäisyysperustaisella menetelmällä, niin sitten tosiaan taustalle tarvitaan semmoisia oletuksia, että sillä normaalilla datalla, mikä sulla mahdollisesti on, niin naapurit on lähellä. Ja sitten periaatteessa normaali data on tämmöistä tiheää ympäristöä. Poikkeamat sitten vastaavasti, niin ne on kaukana lähimmistä naapureistaan ja niiden ympäristöt on harvoja. Ja sitten myös yksi viimeinen näistä esiin nostetuista taustaoletuksista olisi sellainen, että suurin osa siitä sun opetusdatasta niin se on normaalia. Ja käytännössä sitten, miten tämmöinen malli toimisi, se on aika suoraviivainen, eli lasketaan kaikkien pisteiden välistä etäisyyttä, järjestetään ne nousevaan järjestykseen ja tunnistetaan poikkeamia sitten hyödyntäen sitä K-lyhintä etäisyyttä, eli etäisyyttä niihin naapuripisteisiin. Menetelmäkertaus jatkuu nyt sitten tuonne LOFin puolelle, eli Local Outlier Factor olisi seuraavana tässä esillä. Ja tämä kaverihan on sitten tämmöinen tiheyspohjainen menetelmä jälleen kerran poikkeamien tunnistuksiin. Ja käytännössä täälläkin on niin kuin se yksinkertaistettu ajatus siitä, että poikkeavat datapisteet on sellaisia, mitkä on harvassa ympäristössään, eli käyttäytys on silloin poikkeavaa, ja sitten kun datapisteitä on paljon, niin se on sitten semmoista normaalia käytöstä. Ja tässä mulla on nyt sitten kuva, jossa on piste A, joka näyttäisi olevan aika lailla, kun siihen piirrellään vähän ympyrää, niin sinne sisälle ei oikein niitä naapureita tunnu löytyvän, eikä se kovin tiheitä aluetta näytä olevan, niin voisi ajatella, että tämän A-naapuristo on sen verran tuolla niin kuin kaukana, ja tämä on tämmöistä harvaa ja ilmavaa, niin tämä mahdollisesti olisi poikkeama sitten tässä joukossa tämä A-piste. Ja tosiaan nyt ei välttämättä lasketa suoraan niitä pituuksia, mitä tuossa naapurimenetelmässä tehtiin, vaan ennemmin sitten vertaillaan tuota pisteiden tiheyttä. Ja siinä toki yhtenä elementtinä on sitten mukana se etäisyyskin. Ja kun tämmöistä paikallista tiheyttä verrataan sitten datapisteiden kohdalla, niin pystytään havaitsemaan sieltä sitten näitä samankaltaisten tiheyksien alueita, jotka mahdollisesti on sitten tämmöisiä normaaleja ja sitten merkittävästi erilaiset tiheydet sitten luokitellaan poikkeamiksi. Eli LOFFin perusperiaate löytyy Wikipediasta ja myöskin sitten tuosta artikkelista, jonka on tuohon mukaan nostanut. Mutta etäisyyksiä ja tiheyksiä ajatellaan tämän kohdalla ja sitten sen perusteella luokitellaan noita datapisteitä. Näin. No nyt me ollaan edetty sen verran vauhikkaasti, että ollaan kerrottu nuo meidän koneoppimismenetelmät ja kun me ollaan dataa esikäsitelty, eli normalisoitu, standardisoitu, sitten me ollaan mahdollisesti tehty siihen vaikka dimensioiden pienennystä tai muuta datamuuntelua, eli moukaroitu sitä semmoiseen sopivaan muotoon meille, ja ehkäpä valittu ainakin ajatuksen tasolla se malli, mitä me haluttaisiin käyttää, niin ennen kuin lähdetään tuottamaan niitä lopullisia tuloksia, niin pitäisi sitten vielä miettiä sitä, että mitä me sille datalle tehdään, missä muodossa me syötetään se sille mallille ja myöskin sitten sitä, että miten me saadaan siitä mallista parhaat mahdolliset tulokset ulos. Ja nyt sitten kun meillä on se data siellä, jossa on taustatotuus, niin pitää sitten kiinnittää huomiota oikeastaan siihen, että miten se data jaetaan ja että meidän oikeasti löytyy dataa kouluttamiseen, mahdollisesti sen menetelmän validointi ja sitten vielä testaamiseen. Ja kaiken kaikkiaan, kun koneoppimista tehdään, niin me toivotaan, että se menetelmä olisi mahdollisimman vähän harhainen, eli ne tulokset ei biasoidu. Ja että jos me vaikka ajellaan sitä koetta moneen kertaan toisteisesti, niin siellä ei ihan hurjaa varianssia olisi niiden tulosten suhteen, vaan että se olisi aika niin kuin luotettava se myös toistettuna se meidän koe. Tämmöinen harhaisuus, eli vähän vääristyneet tulokset, niin se voi olla menetelmässä sisäänrakennettua. Eli esimerkiksi voi olla, että väärällä menetelmä, jos yritämme jotakin dataa tutkia, niin tulokset voi olla vähän hassuja, mutta se voi myös olla ihan periaatteessa käyttäjälähtöistä, eli jos me jaetaan se data väärällä tavalla tai ei huomioida testaamista ja koulutusta oikein suhteessa siihen dataan, niin me saatetaan vääristää niitä tuloksia ihan sillä omalla menetelmällämme tai omalla tavallamme toimia. Ja näihin on sitten olemassa erityyppisiä lähestymistapoja, että mitä sille datalle kannattaa tehdä ja miten sen sitten voisi jakaa. Ja käytännössä sitten nämä menetelmät on semmoisia, että sähän voit toteuttaa nämä vaikka numpilla tai jollain omilla menetelmillä, muutamalla rivillä pyyttonia, mutta sä voit myös sitten kaivella tuolta esimerkiksi scikit-learning alta, että löytyykö sieltä kirjastosta valmiita metodeja, jolla se data pilkotaan tietyn algoritmin mukaisesti. Mutta tässä nyt seuraavana käydään läpi läpi muutama menetelmä sitten siitä, että miten tämmöisen taustatotuudellisen datajoukon voisi jakaa sitten sille omalle mallille. Eli simple split on kaikkein yksinkertaisin, eli jaetaan satunnaisesti kahteen tai kolmeen eri osioon, riippuen siitä, että käytetäänkö tuota validointia erikseen, niin vaikka niin, että pannaan 2/3 datasta opetukseen ja 1/3 testaamiseen. Ja tässä on vaaran paikka, ja se on se, että meidän pitää voimakkaasti olettaa, että siitä datasta tavallaan niin kuin ei löydy niin paljon semmoisia harhoja ja vinoumia, että jos me jaetaan se tolleen randomisti kahteen osaan, niin että se olisi suurin piirtein samanlaista kummassakin. Että löytyy niitä poikkeamia sieltä koulutuksen puolelta ja löytyy sieltä niitä poikkeamia sieltä testausdatasetin puolelta, että ne ei ole ihan tosi vääristyneitä ne meidän datajoukut sitten lopulta. Eli jos se data on semmoista, että siellä on riittävästi osumia kaikkiin niihin luokkiin, mitä ollaan tekemässä, niin simple split voi olla ihan toimiva ja hyvä menetelmä, että me ei sitten vääristetä tuloksia sen avulla. Mutta jos meillä on vaikka todella vähän niitä yksittäisiä poikkeamia tai jotenkin muuten se data on semmoista koostumukselta, että me ei oikein tiedetä, mitä se sisältää, niin meidän ei ehkä kannata lähteä randomisti sitä jakamaan. Tämmöiseen on sitten kehitetty tämmöinen leave one out-menetelmä, eli tilanteeseen, että jos ajatellaan, että me ei pystytä sitä randomisti jakamaan, niin me voidaan tehdä vaikkapa niin, että jätetään yksi datapiste aina pois siitä koulutuksesta, jolloin se datapiste on täysin ennalta näkemätön sille koulutetulle mallille, ja kun me testataan sillä mallilla, niin se on varmasti sitten validia se testausmateriaali. Ja tämähän toimii, niin kuin tuossa on tuo animaatio, niin sillä tavalla, että jos meillä on 8 datapisteen tai vaikka kuvan joukko, ja me koulutetaan aina 7 kuvalla se ja testataan yhdellä, niin käytännössä me toistetaan se sama koe 8 kertaa, ja sitten me keskiarvoistetaan ne tulokset, jolloin me tiedetään sitten, että kuinka tämä meidän malli on oikeasti tämän datan kanssa touhunut. Ja leave-on-out on hyvä menetelmä siinä mielessä, että aina tulee koulutettua ikään kuin maksimimäärällä se malli, että koulutusdataa on paljon ja me ei tarvita niitä satunnaisia otantoja, mikä voi sitten aiheuttaa sitä harhaisuutta. Mutta haastehan tässä on sitten se, että jos sulla on äärimmäisen iso datajoukko, niin se on aika raskasta ajaa aina kertaa läpi se iso datajoukko, jättäen sieltä aina se yhden näytteen pois. Ja mitä tavallaan suurempi se datajoukko on, niin sitä enemmän lasketaan, ja se on sitten ehkä siinä mielessä voi olla toimimaton systeemi. Toinen haaste, mikä ainakin itselle on tullut omissa tutkimuksissa esiin, niin on sitten tämmöinen uniikki piirteisyys. Eli periaatteessa, jos meillä onkin dataa semmoista, että siellä on joku uniikki tapaus siellä mukana, niin ei se välttämättä se malli pysty sitä tunnistamaan sitten järkevästi, ja jolloin sitten se koko tarkkuus saattaa kärsiä siinä, jos kyse on vaikka luokittelusta. Ja meille tuli vastaan sitten tämmöinen tavallaan spektrikuvien kohdalla semmoinen ajatus, että tai keskustelu meidän vertaisarvioijan kanssa, että kun me tehtiin tämmöistä artikkelia, jonka tässä vähän vilautan, jossa sitten kuvattiin tuolla klinikalla 30 spektrikuvaa eri ihopäättöistä luomista, eli ihosyöpätutkimusta tehtiin, niin aineistoa oli suhteellisen vähän niin kuin luokiteltua aineistoa, jolloin tultiin siihen tulokseen, että me tehdään pikselitasolla se luokittelu, eli ei syötetä sinne koneoppimismallille sitä koko kuvaa, vaan valitaan tällä tavalla täältä näitä yksittäisiä pikseleitä koulutus- ja testijoukkoon. Ja valitaan myöskin sitten tästä, tässä on tuo lääkäri annotoima leesio, niin valitaan tavallaan leesiopisteitä ja sitten terveen ihon pisteitä. Mutta sen lisäksi vielä, kun meillä on spektrikuutio, niin me jaettiin se keskeltä kahtia ja käytettiin vasenta puolta koulutukseen ja sen kyseisen kuvan oikean puolen pisteitä, randomina valittuja pisteitä sitten testaamiseen. Niin tämä oli semmoinen asetelma, josta sitten käytiin meidän vertaisarvioijan kanssa pitkää keskustelua, että vääristääkö tämä menetelmä tai pisteiden valintatapa sitten niitä lopputuloksia. Koska periaatteessa me ei se ole nähnyt se malli tämän puolen pikseleitä, mutta se on nähnyt samasta kuvasta niitä pikseleitä, jolloin sitten tultiin siihen, että hän halusi, että me ajetaan tämmöiset live one out kokeet myöskin tälle datalle. Ja meillä kävi sitten sen live one out kokeen kanssa sillä tavalla, että semmoiset kuvat, joita meillä oli, että jossa oli semmoisia ikään kuin tyypillisiä luomia, että aina kun jätettiin niin kuin tietystä luomesta valitut pikselit pois siitä ja testattiin, niin ne luomet, joissa oli tyypillisiä piirteitä, niin ne luokittu tosi hyvin. Mutta sitten kun siellä joukossa sattui olemaan vaikka yksi luomi, jossa oli karvoja, tai yksi luomi, joka oli verinen, ja muut oli sitten ihan erinäköisiä, niin se malli ei kyennyt sitten sitä ennennäkemätöntä testikuvaa tunnistamaan oikeastaan ollenkaan. Jolloin sitten tämmöinen live one out-tyyppinen menetelmä ei välttämättä tässäkään kohtaa niin kuin olisi ollut se paras mahdollinen. Mutta tämän tyyppisiä haasteita voi tulla sitten tekemisissä vastaan, että joutuu oikeasti miettimään, että miten touhutaan ja miten valitaan ne näytteet. Ja jos nyt kuvaluokittelusta vielä sen verran puhutaan, että tässähän niin kuin kuvaluokittelussa me syötettäisiin tämän koko kuva sille mallille, mutta koska on kyseessä spektrikuva ja jokaisen pikselin takana on se väri, tarkka väritieto siitä kyseisestä pikselistä, eli se spektri, niin silloinhan me oikeastaan syötettiin sille mallille vain yksittäisiä pikseleitä. Ja kun sitten mietittiin sitä, että kuinka tämmöinen valintatapa, jossa randomina on valittu kahdelta eri puolelta koulutukseen ja testiin, niin kuinka se tavallaan vääristää tai biasoi niitä tuloksia, niin ainakin kuvaluokittelusta sitten löydettiin aiempaa tutkimusta, jonka perusteella, niin mitä pienempi on se alikuva-alue, mitä käytetään, niin sitä vähemmän se vaikuttaa niihin tuloksiin, jolloin sitten jos mennään ihan pikselitasolle, niin ei se ihan niin kuin merkittävää vaikutusta kuitenkaan sitten ole. Joten näitä tuloksia voitiin sitten pitää valinnasta huolimatta niin semmoisena oikeansuuntaisena. Mutta lisää tosiaan tästä live one outista ja validoinnista löytyy sitten tuolta Wikipediasta. Ja sen kanssa sitten kannattaa lähteä puuhailemaan, kun miettii, että miten se oman datajoukon jakaa. Ja oikeastaan nyt, niin kun on kerrottu näitä pisteiden valintamenetelmiä ja validointia, niin sitten viimeisenä vaihtoehtona tähän nyt, kun ensimmäisessä Simple Splitissä saattoi tulla sitä vinoutumaa ja vääristymää, ja sitten tuossa Live One Outissa saattoi olla, että jos data on äärimmäisen suuri, niin ei välttämättä mene kovin hyvin, että joutuu laskemaan ihan hillittömän paljon, niin sitten kolmantena vaihtoehtona olisi sitten tarjolla tämmöinen K-fold, mikä taaskin sitten on kompromissi näiden kahden edeltä mainitun välillä. Eli käytännössä, niin kuin tuossa kuvassa voidaan nähdä, niin meillä on tietty datajoukko, joka käydään läpi nyt sitten K-kertaa, ja se data on siihen samaiseen K-hon osaan jaettu. Eli täältä on aina poimittu tämä 5 datapistettä kerrallaan sitten testaamiseen, ja se malli on koulutettu niillä ulosjätetyillä muilla datapisteillä. Eli tässä etuna on nyt se, että tässä on live one out-tyyppinen asetelma, jossa se testidata on täysin ennalta näkemätöntä sille mallille. Ja sitten toisaalta näitä ajokertoja tarvitaan vähemmän, koska se on isompi datajoukko, millä testataan, kuin mitä se oli siinä Livvan autissa. Tässä on sama tulosten suhteen myöskin sitten lopussa, että keskiarvoistetaan ne tulokset. Ja tosiaan tämä on suositeltava sitten isomman datajoukon suhteen, että jos et tunne, mitä sun datasi on, ja jos Livvan out tuntuu liian tikkuselta, niin sitten jonkinlaista kofoldia voisi harkita siinä kohtaa. Ja nyt kun sitten ollaan menty meidän data-analyysin ketjua eteenpäin, niin että ollaan normalisoitu ja ollaan moukaroitu sitä vähän muunneltu sitä dataa ja valittu menetelmä ja valittu myös se, että millä tavalla, jos on niitä taustatotuuksia, niin jaetaan se niihin koulutus- ja testiosioihin se data, niin olisi sitten syytä vielä hetki viettää sen oman menetelmän parissa ja miettiä, että kuinka minä saan sen menetelmän toimimaan mahdollisimman hyvin tälle mun omalle datalleni. Ja tämmöinen hyperparametritermi on usein liitetty näihin koneoppimismalleihin, ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun sä kutsut jotain koneoppimismallia, niin se haluaa tietää, että millä arvoilla se puuhastelee sen datan kanssa, ja ne hyperparametrit on nimenomaan niitä arvoja. Niin sä voit tehdä alkuun niin, että otat sen sun mallin ja ajat vaikka ihan defaulteilla niitä, eli näissä on yleensä jotkut perusasetukset olemassa, mutta jotta sä saat oikeasti hyviä tuloksia ulos, niin niitä pitää vähän optimoida niitä menetelmiä. Ja näitähän voi ihan niin kuin omin päineen kokeilla sitä optimointia, mutta voi myös sitten esimerkiksi Scikit-Learn-kirjaston grid searchia ja random searchia harkita, joiden avulla sitten pystyy tarkastelemaan niitä koneoppimismalleja aika lailla tehokkaasti. Eli grid search on toimintaperiaatteeltaan semmoinen kaveri, että sinä annat sille nyt sitten vaikka sen koneoppimismallin ja sen haluamat parametrit jonkunlaisena diktinä, jossa on useita eri arvoja kullekin parametrillä. Ja se käy kaikki mahdolliset yhdistelmät läpi, kouluttaa aina niillä eri yhdistelmillä sen mallin ja testaa sen sillä sun testidatalla. Ja sitten lopulta palauttaa sulle sitten tulokset ja kertoo, että mikä näistä hyperparametriyhdistelmistä oli kaikkein parhain. Tämä kuitenkin joidenkin mallien kohdalla voi olla aika tosi raskas, koska se tosiaan käy ne kaikki mahdolliset kombinaatiot läpi, niin random search on sitten pikkusen keveämpi versio tuohon rinnalle. Eli se toimii niin, että samalla tavalla annetaan mallit ja diktinä sille niitä parametreja, mutta se valikoi sitten satunnaiset yhdistelmät, joiden avulla se testailee. Ja kantapään kautta itse olen oppinut semmoista, että näitä voisi vaikka yhdistellä. Eli esimerkiksi, jos et yhtään tiedä, mitä nämä arvot pitäisi olla, niin random searchiin villejä arvauksia. Ja kun sillä onnistuu löytämään sitten vähän sitä raja-arvoa, että missä se näyttäisi toimivan, niin sitten voi tehdä grid searchillä semmoisen hienostuneemman haun, niin se ei ihan niitä kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja tarvitse käydä sillä pidemmän haun kautta läpi, vaan sillä voi sitten lopuksi vielä tuunailla. Pakko ei ole menetelmiä yhdistellä, mutta sitä voi kokeilla, että pääsisikö sillä tavalla eteenpäin. Täältä löytyy nyt sitten taas linkkivinkkinä teille näitä optimointiin liittyviä teorioita ja myöskin sitten tämmöistä vähän helpompi lukusta blogitekstiä, jossa sitten pohditaan sitä, että kuinka näitä sitten tuunaillaan näitä parametreja. Eli näihin kannattaa käydä tutustumassa, jos on ihan uudesta asiasta kyse, ja sitten googletella vielä vähän lisää. Ja täällä näyttäisi olevan ihan esimerkkinäkin sitten puuhailtu näiden meidän koneoppimismallien kanssa, mitä tälläkin kurssilla mahdollisesti käytetään. Näin. Data-analytiikan putkihan oikeastaan on nyt meillä edennyt melkeinpä sinne maaliin asti. Eli nyt kun me ollaan se data muunneltu ja löydetty malli ja hyvät parametrit ja voidaan ajatella, että ollaan myös ajettukin tulokset ulos, niin ennen kuin sitten laitetaan hanskat tiskiin, niin olisi syytä vielä arvioida se, että kuinka tämä menetelmä on toiminut. Ja nyt olisi sitten muutama tämmöinen perusmenetelmä pikakertauksessa myöskin. Ja nämäkin on tuttua kamaa sieltä anomalian tunnistuskurssilta. Eli virheettömyys, akkurasi, niin sehän tosiaan kertoo ihan puhtaasti sitä, että mitkä näistä luokitustuloksista nyt on mennyt oikein. Eli hyvin simppeli mitta ja oikeastaan binäärinen vielä kaiken lisäksi. Mutta virheettömyys ei sinällään välttämättä ole poikkeaman tunnistuksessa se kaikkein paras. Et jos ajatellaan, tuossa on meille esimerkkinä tuommoinen, että tuhannesta näytteestä 0,1 on poikkeavia ja jos meidän malli tuottaa vaikka virheettömyyden 99,9%, niin voidaanko me ajatella, että meillä olisi hirvittävä hyvä malli, niin näillä lukemilla niin käytännössä ei. Eli meidän se yksi ainoa poikkeama olisi päässyt tuosta seulasta mahdollisesti livahtamaan. Ja jos me puuhaillaan tuolla kyberturvallisuuden puolella, niin me todennäköisesti halutaan, että yksikään poikkeama ei sieltä pääse livahtamaan läpi ja aiheuttamaan tuhoja. Eli tarkkana kannattaa tuon akkurasin kanssa olla ainakin, kun sitä omaa mallia miettii. Ja täällä oli vielä sitten varoituksena nimenomaan tuosta akkurasista ja sit siitä datan jakamisesta, että näihin lukemiin kyllä aika helposti sitten vaikuttaa nimenomaan se pelkkä datan jakaminen, että jos se on nyt kallellaan vähän väärään suuntaan vääristynyt se meidän koulutusaineisto tai testiaineisto, niin luokittelutulokset voi olla sitten virheettömyyden osalta harhaanjohtavia. Niin siinä kohtaa kannattaa olla tarkkana. Herkkyys ja spesifisyys, eli sensitivity and specificity, on myöskin sitten aika yleisiä matemaattisia mittareita testin tarkkuudelle. Eli mietitään sitä, että oliko haluttu tila olemassa vai puuttuiko se verrattuna taustatotuuteen. Eli herkkyys kuvaa todellisten positiivisten määrää ja spesifisyys sitten todellisten negatiivisten määrää. Ja mittarit ovat myös binäärisiä, eli käytännössä jos puhallaan monen luokan kanssa, niin sitten pitää miettiä, että löytää näistä sellaiset versiot, jotka pystyy huomioimaan sen, että datassa on useita luokkia. Tässä on herkkyyden ja spesifisyyden laskukaavaa visualisoituna tämmöisellä pylpyröillä. Eli käytännössä herkkyyden puolella niin todelliset positiiviset jaettuna väärillä negatiivisilla ja toinen puoli löytyy sitten täältä laskentakaava. Ja näistä lisää tietoa sitten löytyy Wikipediasta ja ainakin itse pikku vinkki viitosena, niin ei välttämättä kaikkein miellyttävin lukea on toi Wikipedia-sivusto, niin sitten kannattaa googletella kanssa, että löytyykö blogitekstejä, joissa on kivasti selitettynä, että jotkut näistä voi olla hieman raskasta ymmärtää tai lukea. Mutta näitä on niin moneen kertaan ihmiset pyöritellyt tuolla netissä, että varmasti joku ajattelee samalla tavalla kuin sinä ja pääset hyvin kärryille näissä asioissa. Sekaannusmatriisi, myös tuttu edelliseltä luentosarjalta, niin periaatteessa on oikeastaan todella hyvä visualisointi siitä, että miten ne luokittelutulokset tai menetelmän antamat tulokset on jakautuneet. Eli periaatteessa binäärinen, mutta tämäkin on laajennettavissa monen luokan tapaukseen. Ja täällä ollaan kiinnostuneita väärästä positiivisesta, väärästä negatiivisesta ja todellisesta positiivisesta ja todellisesta negatiivisesta. Ja nämä piirretään sitten semmoiseen nelikenttään. Tai ruudukkoon, jos on enemmän noita luokkia. Ja tässä on meillä nyt kuvana binäärinen sekaannusmatriisi. Ja se, mikä tässä nyt oikeastaan on olennaista tai miten sitä luetaan, niin aina katsellaan tuota diagonaalia. Ja nämähän on sitten lukumääriä, nämä TN ja TP. Ja, eli käytännössä tästä näkee, että kuinka moni näistä meni oikein. Ja sitten jos sattuu olemaan täällä vaikka falsen puolella näitä osumia, niin siitä näkee sitten, että kuinka monta normaalia on nyt sitten ennustettu poikkeamaksi tai kuinka monta anomaliaa on ennustettu normaaliksi. Ja tämmöisen taulukon avulla näkee tosiaan sitä, että onko menetelmä yliherkkä vai onko se kenties vähän liian lepsu. Ja sitten sen avulla pystyy myöskin sitten näistä lukumääristä laskemaan monia muita hyviä mittareita sille omalle työlleen. Tähän sekaannusmatriisiin löytyy myös erilaisia toteutuksia noista laskentakirjastoista. Ja niihin kannattaa sitten tutustua, mikäli haluaa tuloksia tällä tavalla visualisoida. Ja täällä on myöskin sitten Wikipediaa ja sitten jonkunlaista nostoa tuolta blogimaailmasta, että missä on pohdittu näitä sekaannusmatriiseja ja myöskin sitten tämmöistä moniluokkaista matriisia, jossa sitten voisi olla paljakin eri käytöstä ja vaikka poikkeamia mukana. Näiden oikeastaan taustaoletuksena on tosiaan esimerkiksi sekaannusmatriisilla se, että me tiedetään, mitä on odotettavissa. Eli meillä on taustatotuus, jonka avulla me voidaan laskea sitä, että mikä meni oikein, mikä meni väärin. Mutta sitten jos muistellaan vaikka sitä klusterointimallia, joita osa noista meidän menetelmistä oli, niin nehän ei hyödynnä taustatotuutta ollenkaan, jolloin me ei voida siihen peilaten raskea sitä, että kuinka hyvin tämä malli on toiminut. Niin silloin tarvitaan mittarit myöskin semmoiseksi, että ne pystyy niin kun luotettavasti kertomaan, että miten tämä malli toimii, jolloin sitten on esimerkiksi klusterointimalleille tarjolla tämmöinen RAND-indeksi, ja sitten jos on monen luokan menetelmä kyseessä, niin on tämmöinen adjusted RAND-indeksi. Ja käytännössä näiden avulla sitten voidaan tutkia sitä, että miten se malli on toiminut. ROC-käyrä ja AUK on sitten sellaisia myös luokittelijan toimintaa kuvaavia, joissa myöskin sitten pystytään mukavasti visualisoimaan niitä tuloksia. Ja jos olet ajanut vaikka eri parametreillä eri stappeja, niin samaan kuvaankin voi useamman mallin tulokset laittaa ja sitten siitä pystyy visuaalisesti vertaamaan, että mikähän näistä mahdollisesti toimi parhaiten, esimerkiksi näistä parametriyhdistelmistä. Ja mitä lähempänä täällä yläkulmassa ollaan, sitä parempi mallihan meillä oli. Ja sitten tämä diagonaali on tässä se aika lailla julma, että sen alapuolella ollaan sitten jo vähän niin kuin arvaussekoituskoneessa. Ja jos mennään diagonaalilla, niin ollaan sitten arvattu tai päästäisiin arvaamalla suurin piirtein samoihin tuloksiin. Ja näihin löytyy myös sitten ihan koodia, että miten näitä voi piirrellä niihin omiin tuloksiinsa. Ja tämäkin on perusluonteeltaan binäärinen, eli kun puhutaan, että on näitä todellisia positiivisia ja vääriä positiivisia, niin nehän on binäärisiä, mutta pystytään myös hyödyntämään monen luokan luokittelutuloksissa. Eli se, mikä on tärkeää nyt sitten tässä lopussa vielä muistaa, niin on se, että mittari ja taustadata vastaavat toisiaan. Ja tutkittava ongelmakin kuuluu tähän samaan nippuun. Ja jos sulla on binäärinen ongelma, niin virheettömyys, sekaannusmatriisi, RAND-indeksi, herkkyys, spesifisyys ja ROC on toimivia. Ja jos sulla on sitten taas useamman luokittelijan tapaus, niin sun pitää sitten näistä yllä olevistakin etsiä semmoiset multiclass-versiot, jotta pystyt toimimaan. Ja jos sulla ei ole sitä taustatotuutta, niin sitten sekin pitää siinä mittarissa huomioida, koska osa näistä olettaa, että pysytään taustatotuuteen vertaamaan. Näin. Nyt ollaan puheltu luennon varsinaiset kalvoesimerkit läpi aikamoisena pikakelauksena. Ja sitten olisi aika lähteä katselemaan tuota koodiesimerkkiä. Ja tosiaan apua ja ohjausta omaan harjoitustyöhön ja näihin voi kysellä meiltä luennoitsijoilta. Ja oikeastaan tärkein asia, mitä mulla tällä luennon kertauksella oli, oli se, että näiden tulee tavallaan se aihepiiri selväksi, missä puuhaillaan, datan käpistelyn se ketju, että mitä sille datalle oikeasti tehdään, normalisointia, muuntelua, parametrien valintaa, mallin valintaa, optimoidaan, analysoidaan ja sitten vielä katsellaan ne tulokset oikeiden mittarien valossa. Niin tavallaan se ketjun ymmärtäminen, että miten sen datan kanssa puuhastellaan, niin ne oli ne tärkeimmät pointit. Eli työkalut ja mittarit kohdalleen, niin hyvin menee. Ja seuraavat koodiesimerkit, joihin ollaan tässä hyppäämässä, niin löytyy tuolta Google Colabista, jolloin tarvit Google-tunnukset. Ainakin itsellä toimii yliopiston Google-tunnukset ihan hyvin sinne. Ja GitLab on sitten myöskin meillä siellä on repositorio, josta voi itsellensä imasta nämä mallit ja, tai esimerkit ja niitä sitten pyöritellä omalla koneellaan. Mutta jatketaanpa nyt sitten eteenpäin ja katsotaan ensiksi tuo Google Colab, että saadaanko me se toimimaan tätä kautta. Jännitys tiivistyy ja kyllähän se siellä näyttäisi olevan. Katsotaanpa, lähteekö jopa ajamaankin sitä. Haluaa, että käyn kirjautumassa tuonne sisälle, niin pieni hetki. Hoidetaanpa tunnariasiat kuntoon ja lähdetään sitten Golabin maailmaan. Näin, täälläpä sitä ollaan. Eli jos käytätte Google Colabia, niin erillisiä asennuksia ei tarvita. Ja jos taas sen sitten haluatte omalla koneella työstää nämä asiat, niin silloin kannattaa ne ympäristöt laitella kohilleen. Ja ainakin itse käytän editorina Visual Studio Codea. Se on simppeli ja siinä ei ihan hillittömästi ole niitä kaikenlaisia vaatimuksia ja pakettia ynnä muita, vaan se on aika tuommoinen yksinkertainen editori, niin sen takia olen tykännyt sen kanssa puuhastella ja hyvänä puolena tässä editorissa on se, että täällä pystyy noita notebookin soluja ajamaan ihan yksitellen koodin välissä, joka on ihan näppärää. Toki Commentorilta voit myös käynnistää sitten ensiksi oman ympäristösi, Anaconda-ympäristön ja sitten sen jälkeen Jupyter Notebookin, jolloin se sitten aukeaa sulla selaimeen. Et sekin on tapa toimia. Ei välttämättä tarvitse ideaa tähän hommaan. Mutta katsotaan nyt ensiksi, miten tämä homma toimii omalla koneella. Ja sehän on käytännössä niin, että nyt kun ollaan tässä idellä, niin katsotaan ensinnäkin, että ollaan terminaalissa ja että meillä on se ympäristö aktivoituna, missä kulloinkin halutaan olla. Ja täälläpä mulla näyttäisi Kybs-ympäristö olevan, jonne olen nyt sitten asennellut näitä Python-paketteja, mitä täällä on listattuna. Ja kun mä oon avannut tämän mun oman tiedoston tähän mun koneelle, niin mä voin sitten ajaa painamalla Ctrl Enter. Ja näyttääpä siltä, että homma toimii. Mutta tosiaan ylipäätään Pythonista sen verran tässä, että kun me lähdetään Pythonin kanssa puuhailemaan ja liikkeelle, niin aina siellä tiedostojen alussa importataan näitä kirjastoja, jotta ne on meillä käytössä. Ja Numpy oli se numerinen kirjasto. Skipyssä on alla metodeja, mitkä saattaa meillä näissä laskentahommissa olla aika hyvin toimivia. Sitten on tämä sklearn, josta me ollaan tällä hetkellä kaiveltu se datasetti. Puhuttiin siitä Iiris-datasetista, niin löytyy tämmöisen sklearn-kirjaston alta. Ja sitten meillä on täällä vielä Import Matplotlib, eli tämä visualisointikirjasto, jonka avulla sitten piirrellään niitä plotteja. Eli ihan ensimmäisenä, kun aletaan näitä pyyttöneitä ajamaan ja ollaan aktivoitu se oikea ympäristö, mihin nämä kyseiset paketit on ensiksi asennettu, niin sitten voidaan vaan lähteä ajamaan solu kerrallaan. Ja tässä kohtaa nyt sitten, kun äsken ajettiin, että nuo muuttujat on meillä olemassa, joita voidaan myöhemmin sitten kutsua ja käyttää, niin tässä sitten ihan aluksi kaivellaan tuolta netistä tuo Iiris-datasetti meille käyttöön. Ja mikä sitten se Iiris-datasetti mahtoi ollakaan, niin käyväs tuolla kurkistelemassa. Katsotaanpas, oliko meillä täällä luentokalvolla, taisi olla sinne linkki tuolla alussa, niin umpsautetaanpa itsemme sinne ja vilkastaa vähän, että mitä se mahtoi olla tuolla. Näin. Eli Iiris-dataset on tämmöinen vanha datasetti, jossa on mitattuna tiettyjä ominaisuuksia kukista, tämmöistä iiriskukkasista, tämän näköisistä. Niillä on sitten eri mittaista terälehteä ja sitten eri mittaista lehteä ja ominaisuutta, jotka on sitten tuonne datasettiin kerätty. Ja siellä on myös taustatotuus sitten olemassa, eli löytyy targetit ja sitten myöskin näille nimille, nimet näille kukille, että mitä nämä kukat on, mitä tuonne on kuvattu. Eli tämmöiset kolme erilaista kukkaa. Mutta tämmöisellä datalla nyt sitten puuhaillaan. Ja nyt oikeastaan voisi melkein tehdä niin, että hypätään tuonne kolabin puolelle. Voi olla näytössä vähän keveämpi katsella tuo valkoinen, niin laitetaan tämä. Huoltopiiloon palikat ja lähdetään täällä kolapissa jatkamaan. Eli tosiaan, nythän mä en ole tätä, äsken sanoin, että pitää ensiksi importata jotain, niin katsotaan tässä, mitä tapahtuu, kun en ole importannut ja yritän ajaa. Eipä taida tapahtua yhtään mitään. Eli lähdetään siitä liikkeelle, että jos saadaan tämmöinen is not defined, niin sitten pitää mennä tekstissä ylöspäin ja importata se kirjasto, jotta se on määritetty. Ja sitten kun ajetaan uudelleen, niin pitäisi olla meillä ihan nätisti datat lataantuneena. Ja mikä tässä tämä toinen rivi on, niin tämä on sitten tämmöistä keinotekoista dataa, jonne on lisätty vähän kohinaa ja 1000 näytettä. Eli tuolla SQLearning alla on tämmöisiä erilaisia funktioita, joilla voi sitten testidatoja itsellensä puuhailuun tehdä. Mutta nyt tuossa datamuuttujan sisällä on tuo Iiris-datasetti, ja kun sitä dataahan piti aluksi vähän tutkia ja käpistellä, niin tosiaan ajamalla pelkkä muuttuja, niin nähdään, että okei, täältä löytyi tämmöinen taulukko. Tämä on vähän niin kuin diktin näköinen, että tässä olisi datamuuttuja, jonka alla on array, jossa on aina 4 arvoa. Tämmöinen. Ja täältä löytyy myöskin target-muuttuja, jonka sisältä löytyy tämmöinen vastaavanlainen array, jossa on 0, 1 ja 2. Ja sitten on vielä target-namesit, eli 0 olisi setosa, 1 on versikolori ja 2 on sitten virginika. Hienoa suomalaisittain lausettua englantia. Mutta näin, eli käytännössä täältä löytyy siis dataa, taustatotuutta ja vielä sitten niitä nimiäkin, että mistä puhutaan ja paljon muutakin kamaa, jota me ei nyt tässä tutkimuksessa ja esimerkissä oikeastaan tarvita. Tästä me toki voitaisiin olla kiinnostuneita. Eli ensimmäisessä sarakkeessa täällä olisi sepal length, sitten siinä olisi sepal width, sitten olisi petal length ja vielä viimeisenä petal width. Eli nyt me tiedetään, mitä nämä ominaisuudet pitävät sisällään. No sitten kun me halutaan tuosta dataotuksesta nyt tämä pelkkä tämä ominaisuuskuvausdata ottaa esiin, niin käytännössä mitä me sille tehdään, niin me sanotaan sille data.data. Eli täältä me käytiin katsomassa diktistä, että mistä me on kiinnostuttu ja sitten me pyydetään se data.data. Ja tässä kohtaa se varmaan kannattaisi johonkin muuttujaan ottaa. mikä itse asiassa jo täällä seuraavalla rivillä sitten tehdäänkin. Eli kun me halutaan se taustatotus sieltä, niin me sanotaan nyt tuohon data.target. Sitten me halutaan tietää, että mitkä ne nimet nyt olikaan näille jokaiselle sarakkeelle. Me otetaan featurenamet. Ja viimeisenä sitten vielä x-muuttujaan toi data. Sitten koska ne on numpyjä, nyt toi meidän data tuolla, niin me voidaan siltä tuolla shape-komennolla kysyä, että minkä muotoinen sinä olet. Eli käytännössä tässä on 150 näytettä ja jokaisella on 4 arvoa. Olisi tässä nyt tuloksena meille. Ennen kuin lähdetään sukeltelemaan eteenpäin minkään datan kanssa, niin tosiaan se visualisointi on aika kivaa, järkevää. Ja nythän me täältä nyt sitten kaiveltiin scatterplottiin. Tämä PLT oli se Matplotlibin visualisointikirjasto. Niin sen avulla sitten, täällä on vähän simppeli esimerkkiäkin nousee nätisti esiin. Mutta sen avulla sitten scatterplotti, eli tämmöinen pisteplotti tehdään ja visualisoidaan tämä data. Ja täällä näkyy nyt sitten, tämä on featurename 0, eli ollaan otettu kaikista tämä ensimmäinen ominaisuus ja kaikista sitten kolmas ominaisuus, eli käytännössä petal width ja sepal length, ja ne on sitten plotattu, että mihin nämä suhteessa toisiinsa asettuu. Ja tuo C tuolla syntaksissa tarkoittaa väriä, eli ollaan nyt sitten sen targetin mukaan värjättänyt 0, 1 ja 2. Eli tolleen kolmella eri värillä. Seuraavassa sarakkeessa sitten niin tehdään tämmöistä ristiinplottailua. Eli kun meitä kiinnostaa siinä datassa nyt, että oliko siellä jotain poikkeavuuksia, erottuuko tämä data vaikka jonkun ominaisuuden suhteen toisistaan, niin tässä me voidaan sitten vähän katsoa sitä, että okei, kyllähän täällä osittain menee ominaisuudet päällekkäin, mutta sitten esimerkiksi tässä on semmoinen yhdistelmä, missä nuo kyllä menee vähän päällekkäin, kun vihreitä näkyy alta, mutta jonkun verran erottuukin. Ja yksi kukkaryhmä on selkeästi pikkusen noita muita, ehkä mahdollisesti pienempi, kun sen arvot asettuu tuonne alareunaan. Mutta nyt kun me on tutkittu tätä dataa, niin me on huomattu, että ne arvot menee 8 senttiin ja 2,5 senttiin. Ja se oikeastaan se ensimmäinen steppi, mitä sieltä aikaisemmilta kalvolta oli, niin sitä taisi olla se normalisointi. Ja dimensioiden pienentäminen ja sitten vasta sitä analysointia lähdetään tekemään. Niin tässäpä meillä nyt sitten on käytetty tämmöistä normalisointifunktiota tuolta SK-learning alta, preprocessing-palikasta. Ja me annetaan sille tuo X ja muunnetaan se. Ja sitten me nyt sitten täältä plottaillaan näiden ominaisuuksien mukaan esimerkki. Ja nyt kun me huomataan täältä, katsellaan vähän, niin jos on ominaisuudet, ensimmäinen toinen ominaisuus ja ne on plottaantunut tänne, niin kummassakaan ei enää pituudet heitä sinne kylläkin 8 senttiin tai vastaavaan, vaan ne on normalisoitunut 0 ja 1 väliin nuo luvut. Ja nyt kun on normalisointi tehty, niin sitten lähdetään katselemaan sitä PCA:ta. Ja sehän oli se meidän jakoavain ja löytyy SKLearn decomposition kirjasto alta. Ja tälle funktiollehan me voidaan tässä vaiheessa kertoa, että montako komponenttia, pääkomponenttia me halutaan. Ja tässä kohtaa me ollaan nyt haluttu 3. Ja käytännössä ihan muutaman rivin komennolla voidaan sitten tämä meidän PCA toteuttaa. Ja tältä PCA-otukseltahan voi sitten myös kysyä niitä muuttujia. Eli sillä näytti olevan tämmöinen ominaisuus, että sen saa esimerkiksi palauttamaan tuon eigenvaluesit, eli varianssitasot, mitä tuohon on sitten tulostettukin alle. Mutta tällä tavalla tutkien, niin tosiaan kannattaa näitä lähteä eteenpäin näiden kanssa puuhailemaan ja kokeilemaan, että mitä ne tuottaa omalle datalle. Ja sitten dokumentaatiosta vähän lukea, että mitä se funktio haluaa ja mitä se mahdollisesti palauttaa ja minkälaisia asioita sieltä voi sitten myös pyytää, jos on kiinnostunut vaikkapa siitä, että mikä nämä Eigenvaluesit täällä on, niin siitä vaan kokeilemaan ja katsomaan. Ja tässähän nyt sitten visualisoidaan tätä scorea. Eli scorehan nyt oli sitten sen PCA-tulos, eli kolme ensimmäistä komponenttia, ja tässä nyt sitten ensimmäisen ja toisen komponentin suhteen sitä varianssia tarkastellaan, että miltä se mahdollisesti tässä datassa näyttäisi. Ja tämmöistä datastahan sitten voisi ottaa näitä komponentteja, että ottaa ne mielenkiintoisimmat vaan sitten tästä tavallaan eteenpäin, että vaikkapa vähentää niitä turhia toisteisia datapisteitä sillä, että hyödyntää vaikka vain muutamaa komponenttia tehdessään sitä analyysiä. Mut nyt on esikäsittely ja datan muuntelu tehty, niin sitten edetään samassa tahdissa kuin nuo meidän luentokalvotkin, niin päästään sitten katselemaan näitä luokittelu- ja poikkeavan tunnistusmenetelmäesimerkkejä. Ja tosiaan DP-skanhan me käytiin siellä ensimmäisenä läpi ja siinä oli niitä hyviä puolia vaikkapa verrattuna siihen K-means-klusterointiin se, että meidän ei tosiaan tarvitse tietää, että paljonko siellä on niitä klustereita. Tämä myös pystyy löytämään erilaisia rakenteita, jotka on ikään kuin sisäkkäin. Ja siinä on vain kaksi säätöparametria, eli tämmöistä hyperparametria, mistä oikeastaan ollaan kiinnostuneita. Ja tässähän meillä nyt, jos ihmettelette, mikä tuo metrik tuossa on, niin kuin tämäkin oli kanssa etäisyyksiä laskee, niin euklidinen etäisyys on sitten se metriikka, mitä nyt tällä kertaa tässä käytetään. Ja sklearn cluster-palikan alta löytyy sitten tämmöinen dpscan-otus, joka sitten suorittaa tämmöistä klusterointia siitä vektorista tai etäisyysmatriisista. Ja käytännössä siis me annetaan sille minimisamplesit, eli vähän painoa sille se, että paljonko niin kuin minimissään näytteitä pitää siinä naapurustossa olla, jotta se on ydinpiste. Ja sitten toinen parametri, EPS, on defaultina 0,5, eli se on maksimietäisyys kahden pisteen välillä, joita niin kuin voidaan ajatella olevan naapureina. Ja tämä on ainakin täällä dokumentointien mukaankin tämä EPS niin listattu kaikkein tärkeimmäksi parametriksi. Näin. Mutta katsellaanpa, miten tuo EPS tuolla nyt sitten vaikuttaa. Eli alkuun ollaan pantu se tuohon 0,1 se minimietäisyys ja ajetaan tuo kukkadatasetti läpi. Ja näyttää siltä, että sinne nyt on kaksi klusteria syntynyt. Ja katsotaan sitten vielä visualisaatio tuolle meidän tuloksille, että miltä ne mahdollisesti sitten näyttäisi. Noin. Ja kyllähän tämä nyt näyttäisi siltä, että tässä nyt vaan kahdenlaista kukkaa tuossa meidän datasetissä mahdollisesti olisi, tai kahdenlaista luokkaa, että siellä olisi ykköstä ja nollaa, eli violettia ja keltaista. Mutta sitten, koska tosiaan tuo minimietäisyys oli äärimmäisen tärkeä arvo meille, niin muunnellaan täältä nyt sitten pikkusen koodiesimerkkejä ja ajellaan sitten vähän tarkemmalla tasolla sitä. Ja nyt täältä alkoi sitten jotain löytymään. Katsotaanpa sitten, miltä se näyttää täällä meidän klusteroinnissa. Niin jopas vain saatiin sinne tämmöinen -1 aikaiseksi, joka sitten olisikin kolmannen, tavallaan niin kuin kolmatta klusteria, ja sehän nyt voisi meillä oikeastaan olla se poikkeama tässä joukossa. Ja aiemmin kun puheltiin siitä sekaannusmatriisista, niin vilkaistaanpa vielä sitten se, että miltä tuommoinen sekaannusmatriisi nyt klusterointina näyttäisi, niin ei tämä nyt ihan kauhean selkeää luettavaa ole, koska diagonaalia, kun piti tuijottaa, tästä jo voisi vähän päätellä, että ei ehkä käytetä tätä sekaannusmatriisia tälle klusteroinnille, kun ei tämä ole luettavissa tämä tulos. Tuolla oli yksi poikkeama mahdollisesti, mutta nämä menee vähän miten sattuu nämä meidän matriisin tulokset täällä. DP-skanin jälkeen käytiin läpi vähän sitä seuraavaa klusterointimallia, eli K-minssiä. Ja tässähän nyt sitten se K oli nimenomaan se klusterien määrä, mitä tänne annettiin. Ja tämä löytyy yhtä lailla tuolta samasta klusteripalikasta sitten importattavaksi. Ja tuo nyt on se kaikkein merkittävin ja tärkein, että paljonko sille sitten niitä klustereita kaivellaan sieltä. Ja kun katsellaan tulosta, niin tämä nyt on aika nätisti sen kolmeen osaan jakanut. Mutta sitten jos ei olla kauhean tarkkana tuon klusteroinnin kanssa, vaan kasvatellaan tätä määrää, että halutaan vaikka mielivaltaisesti 5 klusteria, niin tämähän on semmoinen malli, minkä kanssa voi hyvinkin helposti sitten mennä vähän metsäänkin. Koska nyt me tiedetään erityisesti, että meillä on 3 eri datasettia tuolla, niin ei tämä oikein järkevältä välttämättä tämä meidän tulos löydä, että sieltä on löytynyt sitten jotain muita klustereita tämän tekemänä. Eli varovasti edetään, jos käytetään K-minssiä klusterien määrän suhteen ainakin. Ja tässä on samalla tavalla tuo confusion matrix, niin aavistuksen ehkä häiritsevän näköinen, että nämä on ihan missä sattuu nämä meidän tulokset ja eihän se silloin oikein toimi. Mutta sitten jos muistetaan se, että meillä oli adjusted rand index siellä kalvoilla ja se nimenomaan adjusted sen takia, että meillä on tässä nyt useampi luokka, että ei ole binäärisestä toiminnasta kyse, niin voidaan katsoa tässä, että tuloksena olisi tuossa kohtaa nyt 0,64. Ja tämähän nyt oli sitten tuo tulos tuolle 5 luokan klusteroinnille. Ja me voidaan täällä käydä itse asiassa vielä vähän kurkistelemassa, että paraneeko meidän tulos yhtään, jos me lasketaankin tuolla 3 klusterilla. No näyttipä se parantuva aika paljonkin. Näin. Mutta täällä on tosiaan tuota valintaa, että jos se näyttää hassulta ja sulle ei ole taustatotuuksia, niin metsään menee sekaannusmatriisi, käytä jotain muuta. Ja jos meillä tosiaan on sitten ihan randomina klusteroitu, että on mennyt tulokset ihan miten sattuu, niin parhaimmillaanhan meillä sitten oikeasti voi käydä niin, että täältä tulee ihan mitä sattuu ja jopa negatiivisiakin lukuja sitten tuloksena, että varovainen kannattaa olla. Rokkeja ja aukkia piirrellään sitten vielä seuraavana. Ja tähänkin löytyy sitten tosiaan Matrix-palikan alta sitten metodia, jota voi hyödyntää. Ja mitä me tässä nyt sitten tehtiin, niin me täällä pikkusen targetteja luotiin ja tehtiin dataa ja nyt me sitten piirrellään rokkurvia. Ja tosiaan tuonnehan me haluttaisiin mahdollisimman lähelle kulmaa, niin näyttäisi siltä, että meillä ehkä pikkusen tuossa menetelmässä olisi vielä kehitettävää tämän tuloksen varalta. Siinäpä oli metriikkakertausta ja näyttäisi siltä, että seuraavassa esimerkissä sitten ollaan LOFFin kanssa tekemisissä, eli Local Outlier Factoria tutkaillaan. Ja mitä tässä nyt sitten tapahtuu, niin tässä nyt sitten tehdään niitä poikkeamia ja dataa ja taustatotuutta. Ja sitten sen jälkeen käytetään tuommoista naapuripalikasta löytyvää LOF-funktiota. jolle annetaan hyperparametreina sitten naapurin määrää ja tämmöinen kontaminaatioluku. Ja kun tämä koodi tästä etenee, niin täällä on tämä koulutuksen ja tota noin, niin ennustamisen kohta. Ja tässä loppukoodissa sitten visualisoidaan niitä tuloksia. Ja aika nätistihän tuosta meidän joukosta nyt sitten nuo anomaliat taitaa olla tunnistettu. Ja kun katsotaan tuolle kyseiselle tulokselle tai kokeelle sitten tuloksia vielä Rokia Aukin näkökulmasta, niin kylläpä se siltä näyttäisi, että kaikki sieltä taidettiin saada poimittua. Tässä nyt sitten luokitteluesimerkissä niin kun käytiin läpi kalvoilla niitä splittailuja, että kuinka sen datan sitten voi jakaa, niin täällä on yksi palikka sitten siihen tämä train test split. Eli käytännössä tämä on sitten randomi menetelmää, jossa sanotaan, että testaus on nyt sitten kolmas osa datasta, jolloin täältä tulee sitten tälle funktiolle annetaan data, taustatotuus ja suhde, miten se jaetaan, ja se palauttaa sulle sitten muuttujiin koulutus- ja testijoukon ja niiden vastaavat taustatotuudet. Eli pilkotaan meidän data. Edelleenkin mennään kukkadatalla. Tässä on sitten lähimmän naapurin luokittelija, jolle on annettu kolme naapuria hyperparametrinä. Ja otetaan täältä sitten ennustukset ulos. Tämä ruutu näyttää nyt sitten sitä, että kuinka saadaan ne tulokset sieltä visualisoitua. Ja tätä pitää nyt sitten lukea niin päin, että haalealla tähän on plotattu se taustatotuus. Timantti on sitten luokittelutotuutta ja sitten tähän on vielä haluttu koulutuspisteetkin näyttää, että millä pisteillä nämä on nyt koulutettu. Ja sitten kun tätä lähdetään täältä lueskelemaan, niin tuossa voisi ainakin vähän ehkä huomata, että voi olla, että on taustatotuus ja tuo timantti eli luokittelutotuus pikkusen eri värisiä, että tuossa kohtaa ainakin meidän lähimmän naapurin menetelmä on mahdollisesti tuottanut vääriä tuloksia. Tuolla on kanssa muutama semmoinen esimerkki. Ja kun me ollaan puheltu myös niistä monen luokan malleista, niin tässähän nyt sitten on vielä esimerkkinä tämä, että kun mehän voidaan nyt käyttää sekaannusmatriisia, koska meillä on taustatotuustiedossa, jolla me osataan laskea ne todelliset positiiviset ja negatiiviset, niin tässä on nyt sitten esimerkkinä tämmöinen monen luokan sekaannusmatriisi, että kuinka se piirrellään. Ja voidaan myöskin laskea akkurasi, eli tarkkuutta vähän tälle menetelmälle, kun taustatotuus tunnetaan. Ja sitten voidaan vielä ottaa tämmöistä tulosraporttiakin ulos sieltä, että tiedetään sitten niitä muita lukuja, mitä sitten tuossa kalvoilla käytiin läpi. Täällä loppuvaiheessa taitaa meillä vielä olla pari esimerkkiä, jotka liittyy tämmöiseen random searchiin ja grid searchiin. Itse tuossa luennolla kävin näitä läpi sillä perusteella, että niiden avulla voi tosiaan ne hyperparametrit tuunata, mutta niiden avullahan voi myös tehdä niin, että etsii sitä itselle toimivinta menetelmää. Eli tässä esimerkissä nyt puuhataan paljon muutakin kuin pelkästään yhden mallin kanssa. Tässä nimittäin annetaan joukko luokittelijoita tuolle metodille. Sen lisäksi sitten laitetaan se ajamaan luokittelija kerrallaan läpi tuota meidän testidataa ja kertomaan, että mikä näistä mahtaa olla niin kuin paras mahdollinen versio. Eli katsotaanpa tästä nytten tämä esimerkki alkuun läpi, että miltä se näyttää. Itse asiassa tässä ekassa esimerkissä meillä ei olekaan ollenkaan edes tätä metodia näköjään rakennettu tänne. Eli ei mennä vielä tänne Gritsöötsinkään puolelle, vaan tässä on ihan funktioilla toteutettu tämä, että ajetaan eri luokittimet läpi ja tulostellaan sitten, että kauanko ne on luokitellut ja kauanko ne on kouluttanut ja mikä siinä on mahdollisesti ollut akkurasilukema, eli tulokset. Ja tämmöisellä lähestymistavallahan voi omaa dataa kokeilla, mutta ei suinkaan ole pakollista. Eli tämä on hyvä menetelmä siihen, että jos ei tiedä, millä lähtee liikkeelle, niin voi kokeilla vaikka useampaakin. Mutta sitten tämä Gritshirtshan on tässä sitten tavallaan otettu mukaan tähän semmoiseksi vähän vahvemmaksi esimerkiksi, eli sille annetaan nuo samat luokittelijat, mutta sitten kullekin luokittelijalle annetaan vielä tämmöinen dikti, jossa on parametrivaihtoehtoja. Ja käytännössä se, mitä se sitten tekee, niin se tosiaan toi Gritshirt käy kaikki ne mahdolliset kombinaatiot läpi ja kouluttaa niin monta kertaa nämä mallit, kun on tarpeen. Ja sitten lopulta kertoo, että mikä näistä parametrikombinaatioista oli kunkin mallin kohdalla se toimivin ja paras. Eli tässä on jo aika häreävä palikka, joka käy läpi 1, 2, 3, 4, 5, 6 eri mallia ja useita eri hyperparametreja. Luuppailee ne läpi ja sitten arvioi sitä, että kuka noista on paras. Mutta niin kuin äsken tuossa sanoin, niin ei ole tarvetta harjoitustöissä lähteä välttämättä tällä näin syvällisesti perustelemaan sitä, että mitä mallia lähtee käyttämään, mutta tämmöisen Gritshirtsin tyyppisen haun voisi tehdä sille omalle itse valitsemalleen mallille ja sitten antaa sille diktinä niitä parametreja ja optimoida sen mallin toimimaan siihen omaan tilanteeseen parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta nyt tuossa puhelessa huomataan, että tulokset olisi täällä. Lähinaapuri pääsee akkurasilla 98, lineaarinen tukivektorikone yhteen ja myöskin sitten neuroverkko pääsee yhteen. Eli olisi ikään kuin kaikki sieltä onnistunut poimimaan. Ja mitä tuo tuohon tulostaa, niin on sitten se, että mitkä ne hyperparametrit on, jotka oli paras yhdistelmä siihen kyseiseen tulokseen. Ja tässä alla on vielä sitten visualisoituna sitä, että miltä ne tulokset näytti. Eli jälleen kerran timantteja ja tummia pisteitä koulutusdatana ja tuloksia. Eli näin. Mut siinä olisi nyt tällä erää meidän luento. Ja toivotaan, että ensi kerralla saadaan luentosalin äänetkin mukaan nätisti, ettei tule tämmöistä yksin puhelua. Mutta näillä eväillä nyt mennään eteenpäin ja tervetuloa ensi viikolla uusille luennoille.